Δεν ξέρω.
Αν πάρει, θα το.
Έτσι κι αλλιώς εδώ είναι πρωί, μεσημέρι εδώ πέρα.
Εντάξει,
είναι
αν πάρει, θα σε καλέσω. Δεν έχει πάρει κάποιος.
Ή εσύ η επόμενη εκπομπή.
Δεν έχει μετά ο Μανολής.
Από, δε...
από... από Κυριακή πάλι.
Την γλιτώσαν οι Αμερικάνοι.
Έγινε, Πέτρο.
Έγινε, γεια σας.
Να σε καλά. Πρέπει να πάμε στο δελτίο. Θα σχολιάσω κάτι, αλλά σε λιγάκι, γιατί είναι το δελτίο ειδήσεων. Real FM 97,8 εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο ακούτε ανεμολόγιο και σε λίγο θα πάμε σε τραγούδι και μετά με επόμενους ακροατές και θέλω να διαβάσω κάποια μηνύματά σας. Το πιο πιθανό να τον είδαν με τα τσαρούχια οι αστυνομικοί στο Σαν Αντώνιο. Θα είπαν κάτσε να δούμε τι φρούτο είναι αυτός ο Πέτρος. Ο Γιώργος, η εξήγηση του Γιώργου μου φαίνεται πιο σωστή. Ο φόβος τους κάνει να είναι με το όπλο στο χέρι. Έχω φίλους αστυνομικούς, γράφει. Τώρα, εγώ σας την έχω πει τη γνώμη μου, την προτίμησή μου. Δεν θα ζούσα ποτέ Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Θεωρώ 100.000 φορές καλύτερη την Ευρώπη. Για να ζει κάποιος εκεί, πιστεύω μόνο αν έχει μια τρομερά καλά, για μένα, για τα δικά μου δεδομένα, μια τρομερά καλά αμοιβόμενη εργασία. Κατά τα λοιπά, αν δηλαδή οι αμοιβές είναι οι ίδιες, δεν βλέπω κανέναν απολύτως λόγο, μα κανέναν, να προτιμήσει κάποιος, αν είναι να φύγει από την Ελλάδα, τις Ηνωμένες Πολιτείες από μια ευρωπαϊκή χώρα. Και να το πω και ευθέως, θεωρώ ότι είμαστε πολύ ανώτεροι στην Ευρώπη. Ευρώπη είναι ουσιαστικά και οι Ηνωμένες Πολιτείες και ο Καναδάς και η Αυστραλία και, νέα, και όλοι αυτοί, απόγονοι Ευρωπαίων είναι, αλλά εντάξει, αυτό πάει τώρα άλλη κουβέντα. Τώρα, πάμε σε ένα ερώτημα που τέθηκε από την κυρία Νικολέτα με την ασφάλιση σπιτιών, που της λέω δεν είναι υποχρεωτική, αλλά δεν είμαι σίγουρος να μας πούν ακροατές. Ο Γιώργος είναι και ασφαλιστής. Από 1η Ιουνίου θα είναι υποχρεωτική ασφάλιση επιχειρήσεων με τζίρο πάνω από 500.000 ευρώ ετησίως. Πρέπει να ασφαλιστούν να ασφαλίσουν τουλάχιστον το 70% του ενεργητικού τους για φυσικά φαινόμενα, για σεισμό, για πυρκαγιά, για πλημμύρα. Συνεπώς προς το παρόν η κυρία μπορεί να ηρεμήσει, αν και είναι μάλλον δεδομένο ότι στο μέλλον θα επεκταθεί παντού, όπως είναι υποχρεωτική ασφάλιση των αυτοκινήτων να γίνει και των ακινήτων. Ναι, αλλά των αυτοκινήτων είναι επειδή τρακάρουμε ένας με τον άλλον, γι' αυτό. Είχε ακουστεί ότι θα γίνει υποχρεωτική, αλλά δεν προχώρησε. Καλησπέρα στον εγώ. Η Δήμητρα από κάτω Ευρωκόπη ανταποδίδει τα χαιρετίσματά της στον Γιώργο, τον οδηγό διεθνών μεταφορών. Διέκρινα, μου γράφει η κυρία Μαρία, μια ειρωνική διατύπωση ως προς την απάντηση που δώσατε σχετικά με τα εμβόλια του COVID. Κυρία Μαρία, είναι δυνατόν? Εννοείται. Να λέμε ότι δεν ξέρω τι έχει γίνει μετά τα εμβόλια, έχει τρελαθεί ο κόσμος, διότι πριν τα εμβόλια ήμασταν όλοι αγκαλιά και τραγουδούσαμε κουμπαγιά και πίναμε κρασάκι. Είναι και ένα ακόμα μήνυμα για η Βάγια. Από 1η έκτου η ασφάλιση επιχειρήσεων είναι υποχρεωτική για φυσικές καταστροφές και από τις επιχειρήσεις μόνο αυτές που έχουν τζίρο άνω των 500.000. Άρα δεν σας συμπεριλαμβάνει, όπως σας είπα, για να μην ανησυχείτε κυρία Νικολέτα. Τώρα με τα ενεργειακά θα δούμε. Είναι λίγο διαφορετικό. Πες του φίλου του Πέτρου να έρθει Μπούμεραγκ, θα του λέει ο Μπούμεραγκ, πες του φίλου Πέτρου να έρθει Σίδνεϊ, θα του αρέσει πάρα πολύ. Το Χιούστον μόνο του δεν είναι ΗΠΑ, είναι επικίνδυνη γενίκευση, λέει ο Μάκης. Αν στο Χιούστον, που είναι και πλούσια πολιτεία, υπάρχουν αυτά, ούτε που θέλω να φανταστώ τι συμβαίνει στο Κεντάκι και στην Αλαμπάμα και νότια του Μισισιπί, αγαπητέ κύριε Μάκη. Αφήστε τώρα. Ουσιαστικά οι Ηνωμένες Πολιτείες, από ό,τι έχω καταλάβει, είναι ισχυρή χώρα μόνο και μόνο διότι είναι πολλά κράτη ενωμένα. Κάθε πολιτεία να ήταν ένα κράτος. Αλλιώς δεν θα ασχολιόταν κανένας μαζί τους. Και ουσιαστικά είναι 3-4 πολιτείες πάνω στις οποίες έχουν καβαλήσει οι υπόλοιπες και τις σέρνουν. Η Νέα Υόρκη, Καλιφόρνια, το Μαϊάμι. Να βάλουμε και το Μαϊάμι με Φλόριδα και τα λοιπά. Τη Φλόριδα με Μαϊάμι και τα λοιπά, μάλλον. Και άλλοι. Να βάλουμε και το Τέξας. Ξέρω, 4 πολιτείες νομίζω είναι. Ουσιαστικά. Και έχουν ανέβει στην πλάτη τους όλες οι υπόλοιπες. Και συνεχίζουν. Γενικεύσεις επικίνδυνες σήμερα το βράδυ εδώ στο ανεμολόγιο. Ξηρομερίτη, είδες που από τη μία συμφωνείς με τη Μάιρα, από την άλλη διαφωνείς. Αυτό που γράφεις, Μάρες. Υπάρχουν δύο θηρία, γράφεις, στην κοινωνία μας. Ο Συκοφάντης και ο Κόλακας. Και δεν γουστάρω, γράφει, κανέναν από τα δύο. Γεια σας κύριε Βασίλη μου, οδηγός ταξί, ο κύριος Βασίλης στο κέντρο της Αθήνας. Έγινε μια μικρή αρένα απόψε η εκπομπή, το καταλαβαίνω και πειράζει και ο ένας τον άλλον. Αλλά μην το κάνουμε και διαγωνισμό, ρε παιδιά. Ποιος είναι καλύτερος, ποιος θα πει την καλύτερη άποψη, την καλύτερη ατάκα. Μια εκπομπή είναι, μιλάμε, λέμε κάτι, μέχρι εκεί. Δεν γίνεται τώρα να είμαστε και επιστήμονες για όλα τα θέματα που προκύπτουν και να επιμένει η μία ή η άλλη πλευρά ότι εγώ έχω δίκιο και εσύ άδικο. Θέλω να πιστεύω ότι οι περισσότεροι το βλέπουν έτσι, κύριε Βασίλη. Αλλά στον αέρα εκφράζεται έτσι και λίγο διαφορετικά. Θα πω όμως το εξής. Χρειάζεται η Παρασκευή. Ένα από τα πράγματα που σας έχω πει πάρα πολλές φορές είναι ότι πόσο σημαντική είναι στη ζωή η δοσολογία. Δηλαδή ότι τα πράγματα χρειάζονται στην κατάλληλη δόση. Αν ήταν κάθε μέρα της εβδομάδας όπως η Παρασκευή, θα κουραζόσασταν. Αν δεν ήταν καμία μέρα της εβδομάδας όπως η Παρασκευή, μπορεί να νιώθατε ότι είναι λίγο χωρίς άνευρη η εκπομπή. Το γεγονός ότι έχουμε τις υπόλοιπες ημέρες που είναι πιο ήπιες και έρχεται η Παρασκευή να τσιτώσει λίγο τα πράγματα, φέρνει μια καλή ισορροπία στη σωστή δοσολογία. Στη σωστή δοσολογία, παιδιά, όλα χρειάζονται. Τι άλλο έχω να πω από μηνύματα. Ο Γιώργος συμφωνεί, αυτά που λέει ο Πέτρος είναι αληθινά, έχει πολλή κυκλοφορία στο Τέξας και στο Μίσιγκαν. Στο Μίσιγκαν δεν υπάρχει κταίο. Ο Χρήστος από το Νιου Τζέρσι, το Τέξας δεν πληρώνει φόρους. Γι' αυτό και δεν έχουν δρόμους. Μάλιστα. Είναι και αυτό τώρα, ότι κάθε πολιτεία έχει και δικά της δεδομένα και χαρακτηριστικά. Για του λόγου του αληθές, γράφει ο ταξιδευτής. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν διπλάσιο αριθμό θανατηφόρων τροχαίων από τη Ελλάδα. Αναλογικά πάντα έτσι. Και είναι και κάποια ακόμη μηνύματα. Ας πούμε ο Αλέξανδρος, μια ερώτηση στους ακροατές του Real, μια φορμή που λένε κάποιοι για σεξιστικά σχόλια. Λέμε ότι δεν πρέπει να σχολιάζουμε την εμφάνιση κάποιου ανθρώπου γιατί είναι σεξιστικό. Να μην χρησιμοποιούμε κάποιες λέξεις, κοντός, χοντρός. Γιατί όταν κάνει το Αλτσαντήρι ο Λάκης Λαζόπουλος, το θέατρο είναι γεμάτο με ανθρώπους. Εμένα μου αρέσουν τα ανέκδοτα που λέει, καλή συνέχεια. Κύριε Αλέξανδρε, είναι κάθε τι στο είδος του. Όταν ακούς μια σατυρική εκπομπή, εκεί επιτρέπονται κάποια πράγματα και κρίνεις αν είναι καλή ή όχι σάτυρα. Κατά τη δική μου γνώμη, κακή σάτυρα. Κατά τη δική μου γνώμη, η σάτυρα πρέπει να στρέφεται προς τον ίδιο τον άνθρωπο. Αυτό που λένε, η σάτυρα πρέπει να είναι μόνο για την εξουσία. Τρίχες. Ο Χάρη Κλίν για μένα ήταν τόσο πολύ μπροστά, διότι έπιασε τον χαρακτήρα και τον παλμό του Έλληνα εκείνης της περίοδου. Και μετά σχολιότανε και με τα πολιτικά. Ο Τζίμις, ο Πανούσης. Οι περίφημοι Αμερικανοί και Βρετανοί stand-up comedians. Αυτό που επικεντρώνουν είναι η ανθρώπινη συμπεριφορά. και γι' αυτό η σατίρα τους, κατά τα δικά μου κριτήρια και γούστα, είναι τόσο καλύτερη. Οπότε σε αυτό το πλαίσιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί, κύριε Αλέξανδρε. Είναι λίγο διαφορετικό το περιβάλλον μέσα στο οποίο διεξάγεται. Όπως και στα αυτοκίνητα, έτσι και στα κίνητα, οι πολιτικάντιδες είπαν ότι σε περίπτωση φυσικής καταστροφής, άμα δεν έχεις ασφάλιση, δεν αποζημιώνεσαι. Και να δω ένα ακόμη μήνυμα, μισό λεπτάκι, το είχα σημειώσει νωρίτερα. Να το, είναι από την κυρία Σοφία. Η κυρία Σοφία γράφει ότι περί σεξισμού. Ο σεξισμός, όπως και ο ρατσισμός, είναι όροι που αναφέρονται σε διακρίσεις από μια κοινωνική ομάδα που έχει μεγαλύτερη κοινωνική ισχύ προς μια κοινωνική ομάδα που έχει μικρότερη. Έτσι, ο σεξισμός αναφέρεται σε διακρίσεις εναντίον γυναικών και ο ρατσισμός σε διακρίσεις εναντίον μη λευκών. Όχι επειδή δεν γίνονται διακρίσεις εναντίον ανδρών ή λευκών, αλλά γιατί αυτές είναι ομάδες με μεγαλύτερη κοινωνική δύναμη. Αυτή είναι η διαφορά της λέξης διάκρισης με τη λέξη σεξισμός και ρατσισμός. Το χώρο των κοινωνικών επιστημών, αυτό και βέβαια διαρρέει και στην ευρύτερη γλώσσα. Σε επίπεδο κοινωνικής επιστήμης δεν μπορείς να πεις ότι το επιστημονικό είναι μόνο προς τις γυναίκες από τους άντρες, μόνο προς τους μη λευκούς από τους λευκούς. Γι' αυτό και χρησιμοποιείται η σωστή επιστημονική ορολογία, έμφυλη διάκριση. Και περαιτέρω διευκρινίζεις ότι οι περισσότερες περιπτώσεις έμφυλης διάκρισης είναι από άνδρες προς γυναίκες και όχι το ανάποδο. Αυτά το ανέφερα πρώτο-πρώτο, αγαπητέ Διαμανιανέ, και από την προηγούμενη κιόλας εκπομπή με το Μη Καπαδέλτα. Δεν το ακούσατε μάλλον την ώρα που το ανέφερα. Μήπως, λέει ο Χρήστος, είναι λίγο τραβηγμένος, σαν μας είπε ο φίλος από το Χιούστον. Το σκέφτηκα, γιατί είναι και το ύφος του έτσι λίγο και τα λοιπά και τα λοιπά, αλλά... Κοιτάξτε, εσείς που έχετε πάει στο εξωτερικό, πηγαίνοντας στο εξωτερικό διαπιστώνετε πόσο καλύτερα ή πόσο χειρότερα είναι πράγματα εδώ στη χώρα μας συγκριτικά, ή και τα δύο. Και εξαρτάται και για ποιο λόγο πάτε. Αν έχετε κάνει μια επιλογή να πάτε κάπου να μείνετε μόνιμα, μήπως πιέζετε και λίγο τον εαυτό σας να βλέπει τη θετική πλευρά περισσότερο, γιατί κάπως έτσι δικαιολογείτε λίγο μέσα σας και την απόφασή σας για να πάτε αλλού. Γιατί το να πάτε κάπου που δεν είστε ικανοποιημένοι και να πάρετε μια επιλογή, να κάνετε, πάρετε μια απόφαση, να τα αφήσετε όλα και ξαφνικά να λέτε «λάθος μου που ήρθα εδώ», δεν είναι και τόσο εύκολο. Οπότε δεν ξέρω και αυτοί που ζείτε στο εξωτερικό πόσο αντικειμενικοί και αμεροληπτοί είστε. Αν πείθετε και λίγο τον εαυτό σας να βλέπει μόνο τα καλά εκεί που έχετε πάει και όχι τα αρνητικά. Αυτά. Ακόμα και να είναι τραβηγμένα πάντως, κύριε Χρήστο, μπορούμε να πούμε ότι έχει ακουστεί μία πλευρά, ακούγεται και η άλλη, άρα μπορούμε κάπου στο ενδιάμεσο να θεωρήσουμε ότι ισχύουν τα περισσότερα. Τα υπόλοιπα σε λιγάκι, τραγούδι και συνεχίζουμε.
What is it?
Ουφ, αυτό με τα μηνύματα. Διαβάζω, φτάνω σε ένα καλό σημείο, λέω, εντάξει, έχουμε διαβάσει πάρα πολλά σήμερα, δεν μπορούμε να διαβάζουμε όλα, αλλά τα περισσότερα. Μπαίνει το τραγούδι, βγαίνω για το τραγούδι, έρχομαι μέσα, 20 νέα μηνύματα, μία αναγνωσμένα. Είναι αδύνατον δηλαδή να μπορέσεις να τα προλάβεις ακόμα και να θέλεις. Τώρα, συνεχίζουμε, μένουν περίπου 30 λεπτά. Θα αφιερωθεί περισσότερος χρόνος στους ακροατές, στις ακροάτριες που έχουν καλέσει για να βγουν στον αέρα. Άλλωστε αυτός είναι και ο βασικός τρόπος λειτουργίας της εκπομπής. Οι ακροατές που καλείτε και οι ακροάτριες για να βγείτε στον αέρα. Και συνεχίζουμε με την κυρία Νικολέτα από τη Θεσσαλονίκη. Για να ξέρετε, μετά η σειρά είναι ο Φίλιππος από το Περιστέρι, ο Γιώργος από τον Κεραμικό, ο Τάσος από τη Θεσσαλονίκη και η Βάνα από την Νίκαια. Γεια σας, κυρία Νικολέτα.
Γεια σας, Κωνσταντίνε. Φαίνεται έχει πολύ κόσμο απόψε.
Πάντα έχει πολύ κόσμο η εκπομπή, κυρία Νικολέτα.
Ναι, εντάξει.
Είναι σαν να λέτε, υπήρχε πολύς κόσμος στη συγκέντρωση του Ανδρέα στο Λευκό Πύργο. Πάντα είχε πολύ κόσμο στη συγκέντρωση του Ανδρέα.
Καλά, μου την είπες πάλι τώρα, εντάξει. Λοιπόν, πάντα είχε, είναι αλήθεια.
Το 85 δεν έβλεπε στη Θεσσαλονίκη τίποτα. Φυσικά. Και μου λένε όλοι τώρα ότι δεν έχω ψηφίσει ΠΑΣΟΚ.
Μόνο στη Θεσσαλονίκη.
Επειδή είστε από Θεσσαλονίκη, γι' αυτό είναι.
Ναι, γι' αυτό το λες, ναι. Λοιπόν, πριν αναφερθώ σε αυτό για το οποίο κάλεσα. Με αφορμή τον ακροατή που μίλησε για την Αμερική και για τις αρνητικές του εντυπώσεις και το Τέξας, εγώ πιστεύω για την Αμερική την πρώτη φορά το 1985, Σικάγο, Νέα Υόρκη, Κολοράντο, οι εντυπώσεις άριστες.
Πολύ ωραίο.
Ξαναπήγα, όχι στην οτροπία, δεν ήθελα και εγώ να ζω με την οτροπία εκείνη, αλλά σε όλα τα άλλα. Ξαναπήγα το 9 και πήγα στο Τέξας. Ήταν διευθύντης ξενοδοχείου ένας συμμαθητής μου και φίλος, ο οποίος ήρθε τώρα στην Ελλάδα, ο οποίος με πήγε παντού. Δεν είδα τίποτα από αυτά που λέει. Με πήγε ακόμα και σε ένα σαλού να δω, σε ένα μπαρ που δεν καθίσαμε πολύ, για να δω αυτούς τους καουμπόιδες και πώς με τα σπυρούνια και με τα καπέλα και τα ξέρω εγώ. Με πήγε σε ένα τεράστιο πάρκο που ήταν μέσα η βίλα του Bush Junior. Τότε ήταν πολύ εναντίον του ο κόσμος και δεν έβγαινε καθόλου από εκεί. Έχει μια τεράστια έκθεση όμως την οποία. Έμεινα ενθουσιασμένη από το Τέξας. Δεν είδα ούτε βρωμιά, ούτε ξέρω. Δεν νομίζω ότι επέλεγε τα μέρη, γιατί γυρίσαμε με το αυτοκίνητο όλο το Τέξας. Σε καταστήματα, σε εστιατόρια, παντού.
Αυτό τώρα που λέτε έχει πολύ ενδιαφέρον. Εγώ τώρα, όχι εγώ ο Κωνσταντίνος, εγώ ακροατής ή ακροάτρια, ποιον να πιστέψω τώρα.
Όχι, να σας πω.
Δηλαδή πρέπει να πάω ο ίδιος στο Τέξας, στο Σαν Αντώνιο, στο Χιούστον, να κάτσω 10 μέρες.
Δεν μ' άφησες να τελειώσω για να καταλάβω τι ερμηνεία δίνω εγώ. Πιστεύω ότι έχει επιδεινωθεί η κατάσταση. Γιατί από το 1985 μέχρι το 9 είδα διαφορές, ας πούμε, στα καταστήματα, στην αγορά. Υπήρχαν πολύ σικά τα ρούχα, πολύ ωραία εμπορεύματα. Το 9 ήταν όλα κινέζικα. Δεν έβρισκες, έπρεπε να πας στα καταστήματα που μπαίνεις με κάρτα και σε επιτρέπει ο security να μπεις για να βρεις κάτι καλό. Πήγε η αδερφή μου σε κάτι, ας πούμε. Αλλά όλη η αγορά, δεν είδα όμως διαφορά στην καθαριότητα. Εκτός από το μετρό της Νέας Υόρκης, που εκεί είναι άθλιο. Άθλια η κατάσταση. Στα δημόσια τέτοια της Νέας Υόρκης που έχει πολυκοσμία υπήρχε πράγματι βρωμιά. Αλλά υπήρχαν και μέρη εξαιρετικά. Τώρα με πήγαν ακόμη και στο Σόχο. Φυσικά. Θα βρεις τέτοια μέρη. Η διαφορά σε μένα ήταν ήταν πιο, πώς να το πω τώρα, πιο ελιτίστικο το κλίμα το 85 από το 9. Το Ντένβερ όμως και το Κολοράντο εξακολουθούσε να ήταν ξεχωριστό. Δεν αναφέρθηκε σε αυτή την πολιτεία. Το Ντένβερ είναι όσο η Θεσσαλονίκη. Αλλά είναι εξαιρετικό. Και η φύση εξαιρετική, ειδικά να πας Σεπτέμβρη, είναι όλα δέντρα με όλες τις αποχρώσεις του καφέ, τα φύλλα τους. Υπάρχουν εξαιρετικές βίλες, ολόασπρες, μέσα σε αυτά τα δέντρα. Είναι πεντακάθαρη η πόλη και στο κέντρο. Το Κολοράντο είναι καταπληκτικό. Αλλά δεν μου έκανε το 9 όμως τώρα. Από τότε μέχρι τώρα, το Τέξας, στο Κολοράντο δεν νομίζω ότι έχει διαφορά. Το Τέξας μπορεί να έχει επιδεινωθεί. Δεν μπορώ να πω, γιατί είναι 15 χρόνια. 16. Ακούγομαι ή έκλεισε?
Όχι βέβαια, ακούγεστε.
Α, γιατί μου κλείσε η οθόνη. Λοιπόν, τώρα, ο τρόπος, η νοοτροπία τους και εμένα δεν μου ταιριάζει. Δηλαδή δεν θα επέλεγα να ζήσω στην Αμερική. Είναι αυτό που είπε, σου μιλάνε όλοι απλά. Η αδερφή μου μου είπε ότι είναι όμως πολύ επιφανειακό αυτό. Δεν μπορεί να στηριχτεί σε μια φιλία όπως στην Ελλάδα. Θα σου πει «Good morning, Georgia», όλες ξέρω εγώ εκεί.
Ναι.
Ή ας πούμε κάτι άλλο. Έχουν μια αλληλεγγύη όταν θέλουν να παλέψουν για τις τιμές. Δηλαδή, μια ξηκώθηκα το πρωί και έψαχνα την αδερφή μου. Δύο πρωινά και δεν την έβρισκα. Τι λέω, πού πας καλέ και χάνες το πρωί? Μου λέει, έχουμε πάρει απόφαση, ανεβάζανε το κρέας. Και πάμε, μία γειτόνισσα ξυπνάει την άλλη. Και παίρνουμε απόφαση ότι για δύο μήνες ή για ένα μήνα ή για ένα δεν θα ψωνίσουμε καθόλου κρέας. Και μέσα που έρθουν οι τιμές. Είπα τώρα το κρέας και άλλα προϊόντα. Έχουν κάποια τέτοια δηλαδή μεταξύ τους συνεννόηση. Ή πάλι, αν έχεις την ανάγκη να σου κρατήσει το παιδί, ήρθα να πούμε στο αεροδρόμιο την πρώτη φορά που είχα πάει μαζί με τη μαμά μου, μία γειτόνισσα μαζί με το κοριτσάκι που ήταν λίγο μεγαλύτερο κράτησαν το μωρό. Αυτά τα έχουν, αλλά μου λέει μέχρι εκεί δεν μπορείς να στηριχτείς αν έχεις ένα πρόβλημα πολύ μεγάλο οικονομικό ή ξέρω εγώ ουσιαστικά όπως θα στηριχτείς στο γείτονα, στο φίλο, στην Ελλάδα. Είναι λίγο επιφανειακές σχέσεις τους. Τώρα δεν ξέρω αν έβαλε
ναι.
και λίγο αλάτι ο κύριος.
Μπορεί να έβαλε και. Τι να σας πω.
Μπορεί, αλλά το άλλο για τους αστυνομικούς, ναι, εμένα μου το εξήγησαν αυτά, αλλά είναι για να προλάβουν το πάρα πολύ μεγάλο έγκλημα. Ίσως να πρέπει να γίνει και στην Ελλάδα τώρα λίγο να σφίξουν τα πράγματα σε αυτό. Γιατί η μεγάλη ασυνδοσία δημιουργεί εγκληματικότητα. Λοιπόν, τώρα, επειδή έφαγα πολύ χρόνο γι' αυτό, πολύ εντάξει θα αναφερθώ, ήθελα δύο θέματα το ένα. Τον Αύγουστο, αρχές Αυγούστου το 24,
ναι.
Μετά από διαφημίσεις που κάνανε, έκανα αίτηση για να πάρουν νυχτεριό τιμολόγιο στο ρεύμα.
Πολύ ωραία.
Μέσα στο δίμηνο, στις 30 Αυγούστου συγκεκριμένα, μου στείλανε μια επιστολή που μου είπανε ότι πρέπει μέσα σε μια προθεσμία, νομίζω ενός μηνός, να καταθέσω ένα ποσό γύρω στα 42-44 ευρώ για να μπορώ να μου απαντήσουν πότε θα έχω το νυχτερινό ρεύμα. Δεν πρέπει να κάνετε καμία άλλη ενέργεια. Και μάλιστα μου είπαν για οποιοδήποτε πληροφορία, μου δώσανε ένα τηλέφωνο.
Όταν λέτε σας είπανε ποιοι?
Μου στείλανε ένα έγγραφο, συγγνώμη. Μου στείλανε ένα έγγραφο και μου είπανε ότι πρέπει να καταβάλω αυτό το ποσό σε προθεσμία 1,5 μηνός και εάν έχω κάποια επιπλέον ερώτημα να κάνω, πληροφορίες στον κύριο Αντώναρο Λιμπέρη, που είναι τηλέφωνο Θεσσαλονίκη δηλαδή. Ενώ η ΔΔΕ, ας πούμε, είναι στην Αθήνα. Δεν απάντησε ποτέ αυτός ο άνθρωπος. Εγώ μέσα στην προθεσμία που μου είπανε και πιο νωρίς, κατέθεσα αυτά τα χρήματα. Από τότε μέχρι τώρα καμία ενημέρωση. Έχω πάρει 3 και 4 φορές τη ΔΔΕ. Τα κοριτσάκια που σηκώνουν το τηλέφωνο τα κατέγραψαν αυτό που είπα. Τον προηγούμενο λογαριασμό που μου ήρθε, που γράφει ΔΔΕ τόσο, κράτησα το ποσό των 42,16, τώρα το βλέπω. Έτσι να δω αν θα αντιδράσουν. Δεν αντέδρασαν βέβαια, τον επόμενο μήνα τα πλήρωσα. Αναγκαστικά τα πλήρωσα. Ξαναπήρα λοιπόν τηλέφωνο, μου λένε η κοπέλα, εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο παρά μόνο να το αντιδράσουμε. Ξαναπέρνω αυτό τον κύριο Αντώναρο, δεν το σηκώνει ποτέ. Αυτό τώρα το πήρα με αφορμή, γιατί έχω κι άλλο πιο σοβαρό, αλλά δεν έχω χρόνο. Θα το πω όμως άλλη μέρα. Την ερώτηση που έκανε η κυβέρνηση, αν είμαστε ευχαριστημένοι ή όχι.
Από τις υπηρεσίες του Δημασίου, ναι, και τους υπαλλήλους. Ναι, ναι.
Δεν στέλνει υπάλληλοι. Μόνο, θα αναφερθώ μόνο με μία φράση στο άλλο θέμα το οποίο θα το πω, γιατί είναι πιο μεγάλο. Ότι εμένα υπάλληλοι, όταν έγινε το κεφόκ, αυτό το παράδειγμα το κεφόκ εν μία νυχτή, σου έδινε μία ώρα αναμονή, το λέγανε. Μία ώρα αναμονή. Έκατσα μία φορά μία ώρα γιατί είχα ανάγκη και άρχισα να φωνάζω και λέω: τι είναι αυτό το πράγμα, ρε παιδί, σηκώνεται. Μου λέει: κυρία, μην τα βάζετε σε εμάς. Εμείς φύγαμε από τις υπηρεσίες που δουλεύαμε, τις κατατόπους εμπορίες. Μέσα σε μία εβδομάδα, χωρίς να έχουμε ενημερωθεί, ήρθαμε εδώ, δεν έχουμε τους φακέλους που είχαμε και δεν έχουμε ο καθένας έναν υπολογιστή. Έχουμε τρεις και τέσσερις εφορίες έναν υπολογιστή. Λοιπόν, αυτό πρέπει να το αναδείξω. Σου είχα πει κάτι τότε, αλλά το τι ιστορία πέρασα 1,5 χρόνο, μιλάμε πληρωμένος φόρος, ξαναπληρώθηκε, ούτε μπορεί να φανταστεί οι υπάλληλοι. Φταίνε. Φταίει η πολιτική βούληση του κράτους.
Ναι.
Η φοροεισπρακτική πολιτική. Μου είπε ο ξάδερος, ήταν από Αμερική, είχα το πληρωθούσιο. Πλήρωσέ το, θέλω να φύγει. Και μάλιστα προλάβαμε τους τελευταίες δόμεις, οι οποίοι αυξήθηκαν. Αν μία εβδομάδα καθυστερούσα με όλα αυτά που τράβηξα εγώ, δεν θα είχε την αξία που είχε το ακίνητο, σε αυτό που το αγόρασε κυρίως. Αυτό όμως την επόμενη φορά, ίσως την επόμενη Παρασκευή, θα το αναδείξω βήμα-βήμα. 1,5 χρόνο μου βγήκε η ψυχή.
Ευχαριστώ που το καταλαβαίνετε και το θέμα της διαχείρισης του χρόνου και εννοείται επόμενη Παρασκευή.
Δεν είχα σκοπό να αναφερθώ στο...
όχι, δεν το καταλαβαίνουν όλοι, οπότε γίνεται το εκτιμώ και το αναφέρω.
Γιατί άκουσα τώρα ότι έχει και άλλους ανθρώπους να βγουν. Λοιπόν, εντάξει Κωνσταντίνε...
περιμένουμε για το... εδώ είμαστε εμείς.
Την επόμενη Παρασκευή θα το κάνω.
Οπωσδήποτε.
Γιατί πρέπει να ακουστεί με λεπτομέρειες.
Εννοείται.
Λοιπόν, ευχαριστώ. Γεια.
Και εγώ καλή συνέχεια. Η κυρία Νικολέτα από την Θεσσαλονίκη. Δεν απάντησε ο κύριος Φίλιππος από το Περιστέρι που θα ήταν ο επόμενος ακροατής μας. Οπότε καλούμε τον κύριο Γιώργο από τον Κεραμικό να δούμε αυτός αν θα απαντήσει. Αν ακούει ο κύριος Φίλιππος, να καλέσει ο ίδιος να βγει στον αέρα να μην χάσει την συμμετοχή του. Νωρίτερα δεν είχε απαντήσει που την καλέσαμε η κυρία Ασπασία. Μισό λεπτάκι να δω. Από το Χαλάνδρι. Σας καλέσαμε κυρία Ασπασία νωρίτερα, το ανέφερα κιόλας. Απάντησε ο κύριος Γιώργος. Και πάμε να τον ακούσουμε. Γεια σας κύριε Γιώργο.
Γεια σας κύριε Δαβίδ. Λοιπόν, εγώ θέλω να πω τώρα για το άτυπο συμβάν που έγινε στην Παραγωγική. Κακώς οδηγούσε ο άνθρωπος αυτός χωρίς άδεια οδήγησης. Γιατί όταν η άδεια οδήγησης έχει λήξει, είναι σαν να μην υπάρχει. Είναι σαν να πάρουμε ένα σιδερένιο όγκο και να τον αφήσουμε μέσα στον δρόμο.
Ναι.
Και να πέσει κάποιος απάνω. Δηλαδή, σύμφωνα με το γράμμα του νόμου, ο οδηγός του ταξί δεν φέρει καμία ευθύνη. Και κακώς του αποδοθήκαν ευθύνες.
Και κακουργήματος ευθύνες.
Καταλάβατε. Δηλαδή, σύμφωνα. Στην ουσία αυτό θέλει, βεβαίως. Αλλά σύμφωνα με το γράμμα του νόμου, δεν φέρει κατά τη γνώμη μου. Δηλαδή, και κατά την εμπειρία μου, 30 χρόνια που οδηγάω. Είναι σαν να πάρω εγώ το ταξί και να μου έχει λήξει η άδεια. Για να μου πέσει κάποιος απάνω και να σκοτώσει τύπα ξύλο έναν άνθρωπο. Ποιος θέλει? Κάντε το έτσι ακριβώς. Φταίω εγώ που πήρα το ταξί χωρίς άδεια ικανότητος. Γιατί όταν λήγει άδεια, στο επαγγελματικό δίπλωμα περνάμε από γιατρούς για να μας κρίνουν αν είμαστε ικανοί να οδηγήσουμε. Καταλάβατε. Και ένα άλλο που δεν αναφέρανε, δεν αναφέρω προηγούμενος ακροατής, όταν ήταν και επαγγελματίας, που τα έλεγε πολύ σωστά ο άνθρωπος, είναι ότι το επαγγελματικό δίπλωμα πρέπει να συνοδεύεται και με το ΠΕΗ, το δελτίο καταλληλότητος πλέον. Δηλαδή δεν φτάνει να βγάλεις επαγγελματικό δίπλωμα, πρέπει να δώσεις και εξετάσεις και να είναι σε ισχύ το δελτίο καταλληλότητος, όπως είχαμε στο στρατό. Καταλάβατε. Είναι το λεγόμενο ΠΕΗ.
Καταλαβαίνω, ναι.
Δηλαδή δεν φτάνει, υπάρχει περίπτωση να μην ισχύει είτε το δελτίο καταλληλότητας, δεν το γνωρίζω. Καταλάβατε τι γίνεται. Εγώ δηλαδή έχω
φαντάζομαι οι δικηγόροι θα τα θέσουν, αλλά η τραγωδία έχει γίνει.
Μια
εργαζόμενη 65 τον έχασε τη ζωή της.
Η ασφάλεια του ταξί δεν φέρει τώρα καμία ευθύνη. Και δεν πρόκειται να αποζημιώσει. Πρέπει τώρα οι συγγενείς της γυναίκας αυτής να στραφούν εναντίον του οδηγού και του επικουρικού ταμείου. Και σας πω ότι φέρει και ευθύνη και ο Δήμος, 100% δηλαδή, φέρει και ευθύνη και ο Δήμος.
Ο Δήμος πώς γίνεται να μην έχει ευθύνη για το ποιο η άδεια έχει λήξει και ποιο όχι.
Βέβαια. Πρέπει να τα ξέρει αυτά. Να τα γνωρίζει. Κάθε φορά που παίρνετε τα αυτοκίνητα υπάρχει υπεύθυνος που πρέπει να ελέγχει τις άδειες.
Δεν θα, ναι. Ορίστε που έγινε με τραγικό κιόλας τρόπο, γιατί επαναλαμβάνω, έχασε μια νέα γυναίκα 65 ετών τη ζωή της και ήρθε τώρα στην επιφάνεια στο προσκήνιο.
Δυστυχώς. Τέλος πάντων, και κάτι άλλο που θέλω να προσθέσω, είτε, γιατί το σας ακούω, το λέτε συνέχεια, είναι για τη στεγαστική κρίση. Λοιπόν, έχουμε ένα σοβαρό πρόβλημα, αλλά όχι στην Ελλάδα, όχι. Στην Αθήνα. Και σε κάποια τουριστικά νησιά.
Τι εννοείτε?
Δηλαδή εννοώ ότι η στεγαστική κρίση τα ακίνητα στην Αθήνα είναι δυσέβρετα για να γυκιάσεις ή να αγοράσεις πλέον. Λοιπόν, δεν υπάρχει αυτό το πρόβλημα στο Άργος ή στην Κόρινθο ή στην Τρίπολη. Υπάρχουν σπίτια που είναι κλειδωμένα, κλειδωαμαρωμένα. Δεν μπαίνει κανένας. Γιατί φρόντισε η πολιτική ηγεσία και εκάστοτε πολιτική ηγεσία που εναλλάσσεται εδώ στη χώρα να διώξει όλο τον κόσμο από την Δημαρχία και να τον φέρει στην Αθήνα. Έχουμε φτάσει πάνω από 5 εκατομμύρια και ψάχνουν όλοι πώς θα φύγουν από την Δημαρχία να έρθουν στην Αθήνα. Γιατί πλέον η Δημαρχία δεν μπορεί να ζήσει. Υπάρχει μια διάλυση του προσωπικού τομέα και όλα τα κακόλουθα τα επαγγέλματα που στηρίζονται γύρω από το προσφυγικό τομέα και όλοι πλέον έρχονται στην Αθήνα. Λοιπόν, σκέφτεσαι ότι γίνανε τόσο πολύ και δεν μας φτάνουν τα σπίτια στην Αθήνα.
Σε άλλες περιοχές εννοείται της χώρας είναι πολύ καλύτερο.
Θα σας πω εγώ
το στεγαστικό ζήτημα.
Βεβαίως. Έχει πάρει κόσμο. Αν μπείτε σε ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς, θα δείτε. Σε χωριά βγαίνουν σπίτια σε πληστηριασμό και δεν πάει να πάρει κανένας. Γιατί δεν συμβαίνει να τα κάνει τι. Το πρόβλημα υπάρχει στην Αθήνα. Καθαρά στην Αθήνα. Κοιτάξτε το να δείτε. Τι να σας πω, τώρα περιοχές, πού να σας πω τώρα. Υπάρχει στεγαστικό πρόβλημα στο Άργος, υπάρχει στεγαστικό πρόβλημα στην Πάτρα. Όχι βέβαια, στην Αθήνα υπάρχει. Γιατί συσσωρεύσανε, φέρανε όλο τον κόσμο στην Αθήνα.
Ωραία, το ακούω και το καλό είναι ότι μας ακούει και κόσμος από όλη την Ελλάδα.
Απλό, να
μας πει, απλώς αν
είναι
προλάβω να...
Εγώ, σε μένα στην περιοχή μου, έτσι πρόχειρα, στο σπίτι το δικό μου στην Κορινθία, μέτρησα στη γειτονιά μου γύρω στα 20 σπίτια, γλιστά. Κλειδωμένα. Δεν συμφέρει ούτε να τα νοικιάσει πλέον. Γιατί σε πέρα να τα νοικιάσει, δεν υπάρχει κόσμο.
Εντάξει, αγαπητέ. Το ακούω.
Λοιπόν, να είστε καλά, κύριε Δαβίδη.
Και εσεί.
Δεν μπορώ πολύ να μιλήσω γιατί είμαι και στη δουλειά τώρα.
Λιτό και περιεκτικό, μια χαρά.
Να είστε καλά, γεια σα.
Καλή συνέχεια. Είπαμε να μην μιλάει ο άλλο ένα-δύο λεπτάκια, αλλά και ορισμένοι ακροατέ που παίρνετε το λόγο και βγάζετε κάτι φιλιππικού δεκάλεπτου. Ούτε αυτό είναι ραδιοφωνικό. Δεν ξέρει και τι να συγκρατήσει ο άλλος, να σας πω την αλήθεια. Το μόνο θέμα είναι αν χρονικά προλαβαίνει κάποιος να απαντήσει. Μπορεί να απαντήσουν με μηνύματα, αλλά δεν έχω την δυνατότητα τώρα με τον περιορισμό, με την πίεση του χρόνου. Σας έχω πει ότι αντιμετωπίζω όλες μας τις συζητήσεις, όποια ώρα και να συμβούν, με τον ίδιο τρόπο. Είτε μιλήσω με κάποιον 11 και 10 που ξεκινάμε, 11 και 5 για την ακρίβεια, γιατί βγάζω κατευθείαν ακροατές. Είτε μιλήσω 2 παρα 5 που τελειώνουμε, για μένα έχει την ίδια σημασία. Η μόνη διαφορά είναι πόσοι μπορεί να προλάβουν μετά να βγουν στον αέρα και να σχολιάσουν κάτι που υπόθηκε. Απάντησε ο κύριος Τάσος από τη Θεσσαλονίκη για να τον ακούσουμε και να έχει υπόψη της ότι μετά θα την καλέσουμε, η κυρία Βάνα από την Νίκαια. Γεια σας κύριε Τάσο.
Καλημέρα κύριε Κώστα.
Χαίρετε.
Άρα να τελειώνω γρήγορα.
Όχι, εντάξει, έχετε το πεντάλεπτο σας, μην λοιπόν, σας αγχώνω.
Σας ακούω πάνω από 10 χρόνια, πρώτη φορά παίρνω.
Καλώς ορίσατε.
Και παίρνω για την Αμερική, γιατί είχα πάει 2 εβδομάδες το Πάσχα. Έχω ένα νηψιό εκεί, μια πολύ καλή δουλειά, είναι αυτό που έλεγες, μόνο έτσι μπορείς να μείνεις.
Πού πήγατε, σε ποια πολιτεία?
Πήγα Ουάσιγκτον και Νέα Υόρκη.
Νέα Υόρκη μια χαρά. Εντάξει, και η Ουάσιγκτον που είναι το κέντρο, ε.
Και η Ουάσιγκτον και ο νηψιός
μου. Η πρωτεύουσα ουσιαστικά.
Έξω από τον Ουάσιγκτον, σε ένα μέρος με βίλες, βασικά όλα τα σπίτια είναι ξύλινα, έξω από τις πόλεις είναι όλα ξύλινα.
Παίζει τόσο πολύ το ξύλινο και το προκάτ,
όλα
επειδή δεν έχουν.
Ξύλινα.
Ναι. Μόνο στις πολιτείες.
Δεν είναι έτοιμο το σπίτι. Μόνο μέσα στις πόλεις βλέπεις. Με τσιμέντα και
κατάλαβα.
Με.
Είσαι σε πολιτείες που έχει σεισμό. Επειδή δεν είναι σεισμογενείς.
Κάναμε γύρω στα 1500 χιλιόμετρα.
Γιατί το κάνουν αυτό, κύριε Τάσο, επειδή δεν έχουν σεισμούς? Ή
δεν
ευκολία. Τι το.
Ίσως για ευκολία. Πάντω είναι όλα ξύλινα. Και στην περιοχή που έμενα νηψιό μου, τα γκαζόν όλα κουρεμένα. Δηλαδή, σπίτια των 2-3 εκατομμυρίων. Εκεί ήταν ειδική περίπτωση από το μέρος.
Άρα έχει μια πολύ καλά αμοιβόμενη εργασία, όπως είπατε.
Ναι, είναι αυτό που είπες.
Χρονιακή.
Στην Amazon, τέλος πάντων.
Χρονιακή.
Όχι, ένα χρονιακό. Πήγε και πήγαμε να δούμε πού είναι. Πού
από Ελλάδα εννοώ, έφυγε τώρα πρόσφατα από την πατρίδα.
Έφυγε πρώτα, πήγε Άμστερνταμ και από εκεί μετά τον πήρε η εταιρεία.
Μάλιστα.
Τον είχε Amazon Samsung και μετά τον πήρε στο κέντρο στην Ουάσιγκτον.
Λόγω της κρίσης έφυγε ποιον πριν?
Ναι, έφυγε λόγω της κρίσης. Αν και είχε καλή δουλειά, αλλά έφυγε λόγω της κρίσης.
Μάλιστα.
Δεν είχε εδώ, έφυγε λόγω της κρίσης. Φυσικά στο Άμστερνταμ δούλεψε σε 2-3 εταιρείες. Στην πρώτη που δούλεψε έφυγε γιατί δεν δουλεύανε. Δεν δουλεύανε. Όλο καφέ πιάνε. Μετά δούλεψε, το βρήκε Amazon, τον πήρε και. Τώρα,
αν επιτρέπετε, τι ειδικότητα έχει ο ανιψιός σας?
Μηχανολόγος, ηλεκτρολόγος ηλεκτρονικών υπολογιστών. Από το Πολυτεχνείο Θεσσαλονίκη.
Δουλειές του μέλλοντος, ε.
Ναι, καλό πτυχίο και είναι στο cloud. Είναι στο cloud.
Καλά αμοιβόμενες δουλειές αυτές, ε.
Πολύ καλά. Πάρα πολύ. Διπλό συμβόλαιο έκανε από το ότι είχε στάψει. Διπλό συμβόλαιο. Τέλος πάντων, στην Αμερική τι είδα?
Ναι.
Οι δρόμοι πεντακάθαροι. Κάναμε, σου λέω, γύρω στα 1500 χιλιόμετρα, νοικιάσαμε αυτοκίνητο από το αεροδρόμιο, το πήραμε, Φιλαδέλφια, Νέα Υόρκη, Νιου Τζέρσι, πήγαμε παντού, όλη εκείνη την περιοχή. Οι δρόμοι ήταν πεντακάθαροι, δεν είδα λάστιχα, σπασμένα και τέτοια, είχαν δρόμο με δρόμο, δηλαδή το Παν και το Έλα είχαν ανάμεσα γκαζόν, 50 μέτρα, δεν είχαν μπάρες, γκαζόν είχαν. Δάση πολλά, όλος ο δρόμος με δάση, μου έκανε εντύπωση ότι στα δάση δεν τα κουρεύουν, τα αφήνουν τα δέντρα και πέφτουν. Δηλαδή και εκεί που μένει ο ανιψιός μου δίπλα έχει ένα δάσος, περνούσαν τα ελάφια, έπεσε το κλαδί, τα αφήνουν εκεί, έπεσε το δέντρο, τα αφήνουν εκεί. Αυτό μου έκανε μεγάλη εντύπωση.
Είστε τώρα στην Ουάσιγκτον ή στη Νέα Υόρκη?
Όχι, όχι, ήρθα.
Αυτό που μας περιγράφεται είναι Ουάσιγκτον ή...
Από Ουάσιγκτον για Νέα Υόρκη, αυτή τη διαδρομή που έκανα.
Παρακαλώ, συνεχίστε. Ναι.
Λοιπόν, η Νέα Υόρκη και στο κέντρο έχει μια βρωμιά, γιατί πάρα πολύ σκόρμιση, πάρα πολύ σκόρμιση, πολύ τουρισμό. Αλλά πήγαμε και παντού, και στο πάρκο εκεί και στο Άγωνο της Ευθερίας και στο Σόχο πήγαμε και...
Πήγατε εκεί που είναι... Με τις τηλεοράσεις, εκείνο το σταυροδρόμιο.
Ναι, ναι, εκεί.
Που το βλέπουμε σε ταινίες, σε σειρές.
Εκεί που γίνεται το πάρτι κάθε πρωτοχρονιά, εκεί είναι το κέντρο.
Η πλατεία, η Times Square, πώς τη λένε.
Times Square.
Ωραία είναι εκεί.
Πάρα πολύ ωραία.
Ωραίο φαίνεται. Ναι, Νέα Υόρκη αξίζει ένα ταξίδι.
Σε εκείνες τις τεράστιες τηλεοράσεις που είναι ολόκληρες πολυκατοικίες.
Αυτό, ναι.
Βγαίνει και το κούμπο και κάνει διαφήμιση.
Κατάλαβα.
Δηλαδή το παιδί, τι να σου πω, και εδώ τώρα που θα μπει με τα κρασιά, άμα βάλει το όνομά του θα ξεσκίσει να μπει. Λοιπόν,
άρα απορούσατε ακούγοντας τον κύριο Πέτρο πριν, αυτό μας λέτε?
Ναι, απορούσα, αυτό που είδα εγώ τώρα, γιατί έχω πάει και στο Περού πριν 10 χρόνια, εντάξει, εκεί η βρωμιά και τα λοιπά, εντάξει, αλλά εδώ τώρα ίσως πήγα στα μέρη τα καλά.
Εντάξει, Τέξας είναι. Το Τέξας είναι πλούσια πολιτεία. Έχει τα πετρέλαιά του, έχει το ένα, έχει το άλλο. Δεν είναι καμιά.
Ναι.
Γι' αυτό τον ακούγαμε.
Κάποιοι συνάδελφοί μου στα πετρέλαια δούλευαν και πριν ανοίξει το πολυπροπυλένιο είχαν πάει στο Χιούστον και εκπαιδευτήκαν εκεί. Και αυτοί δεν μας είπαν ότι ήταν τόσο βρωμιά και τέτοια. Αλλά μιλάμε τώρα για τη δεκαετία του 2000. Ναι. Λοιπόν, εσένα σ' άκουγα συνέχεια γιατί. Και μάλιστα το Σαββατοκύριακο που δεν είσαι, δεν έχουμε τι να κάνουμε, Κώστα. Που μας λείπεις.
Εντάξει. Υπερβολές, να είστε καλά.
Όχι, δεν είναι υπερβολές, άσε. Δεν έχουμε τι να ακούσουμε. Λοιπόν, αυτή είναι η εντύπωση. Δηλαδή πήγα στο Empire για να μπεις μέσα, θέλει $82. Για να μπεις στο Empire, να μπεις στο 102 πάτωμα και περνάς όπως στο αεροπλάνο. Δηλαδή έλεγχος κανονικός, με ακτίνηση και τέτοια. Για να περάσει μέσα και να ανέβεις πάνω. Είναι τρομερή η θέα και το λιβασίλεμα.
Εντάξει, ναι, είναι.
Ναι. Είναι κάτι άλλο, αλλά δεν θα ζούσα εκεί με τίποτε. Δεν θα ζούσα. Εγώ μένω εδώ στην Περαία τώρα στη Θεσσαλονίκη και είμαστε το καλύτερο μέρος. Τη θάλασσα και τα μπάνια μας και όλα.
Μια χαρά, κύριε Τάσο μου. Μια χαρά.
Λοιπόν, Κώστα μου,
χαίρομαι πολύ.
Πρώτη φορά σε παίρνω.
Και καλωσορίσατε και να το επαναλάβετε τώρα.
Τώρα ήταν το θέμα της Αμερικής γι' αυτό.
Να είστε καλά, κύριε Τάσο.
Γεια.
Αυτό είναι ωραίο. Καλή συνέχεια. Και για μένα, με ανανεώνει να ακούω καινούργιες φωνές, αλλά και για εσάς. Γιατί μετά σας δημιουργείται μια ψευδαίσθηση όσους περιορισμούς και κανόνες και να βάλω. Μία φορά την εβδομάδα, και όχι άμα έχεις βγει στην εκπομπή του Παρδάλη, και όχι άμα έχεις πάρει πολλές εβδομάδες συνεχόμενα, 2-3 εβδομάδες συνεχόμενα. Από ένα σημείο και μετά θα σας δημιουργείται έτσι μια λανθασμένη αίσθηση, μα τι γίνεται, ακούω τους ίδιους. Οπότε περιπτώσεις όπως του Τάσου, της Βάνας που και η κυρία Βάνα, όπως βλέπω πρώτη φορά, της Νικολέτας νωρίτερα, βοηθάνε στο να μην έχετε την εντύπωση ότι είναι 5 άτομα όλα και όλα. 7 άτομα, καλά είναι, ο τυχερός, ο μαγικός αριθμός. 48 έχουμε μόνοι μας, 37 όλοι σας, να μας πείτε τι. Η ζωή σας όλη μια νύχτα από τη δική μας. Γελάω γιατί έχω και το λικούρι που έχει διαρκεία σε ποδόσφαιρο, σε μπάσκετ. Σήμερα στις 7 το απόγευμα, Σάββατο πλέον έτσι, στην εκπομπή Real Sports. 7 το απόγευμα, τρίτο ημίχρονο του τρίτου τελικού της Basket League. Με ό,τι έγινε απόψε, και με το αθλητικό κομμάτι, αλλά με την ένταση που υπήρχε, με τον πόλεμο των ανακοινώσεων των 2KE, να συντονιστείτε σήμερα, Σάββατο, στις 7 το απόγευμα, στην εκπομπή Real Sports, για να έχετε όλη την ενημέρωση και βεβαίως για όλη την αθλητική επικαιρότητα. Ακούμε την κυρία Βάνα από την Νίκαια και με την κυρία Βάνα κλείνουμε το αποψινό ανεμολόγιο. Δεν πρόλαβα να διαβάσω μηνύματα, ελπίζω να μου γράφατε πολύ καλά σχόλια για το πόσο καταπληκτικός και σούπερ και άψογος είμαι. Γεια σας, κυρία Βάνα.
Καλημέρα σας.
Χαίρετε.
Σας παίρνω για τα σχόλια που έχω ακούσει για την Αμερική.
Και εσείς.
Ναι, γιατί είναι θέμα που με πονάει λίγο. Εγώ μεγάλωσα στην Αμερική, στη Βαλτιμόρη του Μέριλαντ και στο Jersey City του Νιου Τζέρσι. Κανένας δεν είπε την αλήθεια.
Δηλαδή,
ο πρώτος ήταν υπερβολικός. Οι υπόλοιποι που τα βλέπαν όλα ωραία ήταν και αυτοί υπερβολικοί. Βρωμιά υπάρχει, Τα σπίτια είναι όλα ξύλινα, ακόμα και πολυκατοικίες. Στο New Jersey μέναμε στον 30ο όροφο και ήταν ξύλινο το σπίτι, γυψοσανίδες μέσα.
Νιώθατε ασφαλεία?
Δεν έχει σεισμούς.
Εντάξει, αλλά ξύλινο. Τέλος πάντων, είναι επειδή έχουμε συνηθίσει εμείς, μας φαίνεται κάπως. Εντάξει, το ακούω.
Τέλος πάντων.
Ναι.
Ίσως ήμουν και πολύ μικρή για να καταλάβω.
Όχι, θα μου πείτε γιατί κατέρευσε κανένα σπίτι. Εντάξει, απλώς είναι, ξέρετε, έχουμε μάθει εμείς με το μπετό.
Φωτιά, ναι, είναι, ας πούμε, τελείως διαφορετικά.
Φωτιά, το ξύλο, λαμπαδιάσει. Τέλος πάντων, δεν
καλά,
ξέρω.
Καλά, με τις μπορεί... φωτιές έχουν πρόβλημα. Με τις φωτιές έχουν πρόβλημα, αλλά τα σπίτια έχουν μέσα συναγερμό φωτιάς. Τον καπνό, ξέρετε, μόλις πιάνει τον καπνό, αμέσως αρχίζει και σφυρίζει.
Ναι. Μείνατε χρόνια πολλά?
25 χρόνια.
Εντάξει. Εντάξει, έχετε ζήσει πραγματικά, όχι αστεία.
Δεν έβλεπα την ώρα να φύγω. Το χειρότερο απ' όλα ήταν οι άνθρωποι.
Δεν τα πηγαίνατε καλά με τους υπόλοιπους εκεί στη ΣΥΠΑ?
Καθόλου.
Καθόλου.
Είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν ενδιαφέρονται για τίποτα. Να περνάνε καλά, να βλέπουν τηλεόραση, να τρώνε κατεψυγμένα φαγητά ή στο εστιατόριο και να πίνουν μπύρες στα μπαρ. Και τις υπόλοιπες ώρες τηλεόραση. Τίποτα άλλο. Να πεις να πάνε σε ένα θέατρο, να πάνε σε ένα σινεμά, να πάνε σε, ξέρω εγώ, σε ένα κέντρο, κάτι. Τίποτα. Οι παραλίες τους απέσιες. Είναι ωκεανός και είναι πολύ δυνατό το κύμα.
Mm-hmm.
Και έχει στο βάθος μέσα, έχει δίχτυα για τους καρχαρίες και έχει ένα πολύ μεγάλο σκηνί που πιάνει απ' έξω από, το... από την ακτή μέχρι μέσα στο δίχτυ για τους καρχαρίες. Όποιος δεν ξέρει πολύ καλό μπάνιο, κρατιέται το σκηνί και στέκεται μέσα. Ή περπατάει και πάει προς τα μέσα και κολυμπάει μετά. Αλλά δεν βλέπεις το βυθό. Δεν είναι όπως εδώ οι θαλασσές μας που μπαίνεις μέσα και βλέπεις το βυθό, ρε παιδάκι.
Εδώ δεν συγκρίνεται τώρα.
Βλέπεις το βότσολο, βλέπεις το φύκι, τα βλέπεις όλα.
Εντάξει, εμείς είμαστε πολύ ειδική περίπτωση. Πολύ θετικοί. Εμείς είμαστε, δεν μπορεί τώρα να ανταγωνιστούμε αυτούς, τι να μας πούνε.
Καλά, εμείς εγώ παίζουμε... δεν καταλαβαίνω, ας πούμε, γιατί οι Έλληνες φεύγουν και πάνε σε εξωτικά μέρη τη στιγμή που έχουν την Ελλάδα.
Πιστεύω, κυρία Βάνα, ότι εννοείται για τουρισμό. Ή...
Ναι, για τουρισμό.
Για τουρισμό. Εντάξει, να θέλουν να δουν κάτι διαφορετικό. Νομίζω ότι πιο φεύγουν το οικονομικό. Και ελπίζω πραγματικά, το